Latvijas novadu segas tika bagātīgā klāstā pēdējo reizi Latvijā izstādītas pirms 3 gadiem. Parasti tas notiek dziesmu un deju svētku laikā. Tagad izstāde īpaši veidota Kuldīgas mākslas namam, stāsta Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubene.
Tā īpašā lieta varbūt ir tāda, ka tas ir tīri man tā kā darba specifika, kad es cenšos organizēt Latvijas mēroga izstādes katrā nozarē un audē ir viena no plašākajām lielākajām nozerēm tādā Latvijā, un aušanas studijas ir visvairāk, un to var arī redzēt pēc tiem darbiem, un arī to pierāda šī izstāde, ka ir tik daudz liels piedāvājums, kad cilvēki varbūt ir bijuši nocietušies pēc tādas kopējas parādes. Jo viens ir to lēnām sēdēt klusām studijā aust un parādīt varbūt kādā nelielā studijas izstādē, vai piemēram aizvest uz Brīvdabas muzeju un mēģināt to pārdot, bet pavisam kaut kas cits ir tomēr to likt kopā vienā telpā, vienā izstāžu zālē un veidot tādu kopīgu priekšstatu.
Un priekšstats ir iespaidu un pārsteigumu pilns, par to šaubu nav. Krāsu un rakstu dažādība šobrīd kontrastē ar balti piesnigušo Kuldīgu. Segas, kas apskatāmas Kuldīgas mākslas namā, tapušas pēdējo gadu laikā. Vaiva Vaiverene reize vien palīdzējusi veidot segu izstādes Latvijā, taču joprojām tās nebeidz viņu pārsteigt.
Tā dažādība un atkal ir tas oh un ah, un tad, kad tu ienāc un redzi to visu, visus kalnus, es teiktu, segu kalnus, ja. Tas briesmīgi silts paliek sirdī, tur neko nevar darīt, ja. Un tad visu to pārcilāt, ja. Tas ir tas siltums, kas nāk no cilvēkiem, kas nāk no dabas, kas nāk no krāsām, ja. Tas, ka ir tāds spēks mūsu tautā vēl, ja.
Katrā cilvēkā, jo te jau redzams, katrs cilvēks ar tām krāsām un ar tām sajūtām ir darbojies.
Baiba Vaivere izsaka sajūsmu tieši par cilvēkiem, kuri Latvijā spēja radīt ko tik skaistu.
Tad, kad sanāk visas šīs segas kopā ar visu to sīvu spēku, ja, sanāk šeit vienu vietu, ja, tad ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijai pagātne ir ļoti stipra, Latvijai tagadne ir varena, ja, un nākotne ir brīnišķīga, ja, jo tāpēc, ka nāk iekšā jaunie cilvēki ar savām vēlmēm arī, ja, un vecās sievas turās ar savu kvalitāti, ar savu tradīciju. Ja.
Segas atvestas no 50 dažādām Latvijas vietām, atklājot visu novadu krāšņumu, stāsta Linda Rubene.
Kaut kā tās tradīcijas arī līdz mūsdienām tiek, paldies Dievam, saglabātas, un ir tās raksturīgās lietas, ko, piemēram, šeit var redzēt Vidzemē šeit šatiers segas, kas ir Vidzemē raksturīgās segas, tās ir segas ar tām joslām, kas ir uz smalkām toņu pārējām veidotas. Tad, protams, Kurzemē raksturīgās segas, paldies Dievam, arī vēl saglabājās ar to visu, ar drēļu audumu un ar ielasītiem tiem rakstiem, kas ir tā kā spoguļu segas saucamās, tajā galā vairāk skatāmas, un, protams, Kurzemes ķēžu segas, tās ir tādas raksturīgākās, protams, Zemgala arī ar savu tādu pavisam savādāku pieeju, kas tur otrā pusē ir skatām, tur var pat redzēt tās atšķirības, un mēs arī to galveno sienu, kas ir izstādē, mēģinājām salikt no tām raksturīgākajām segām, kuram novadam ir raksturīgs, tās jau parādās tajā centrālajā sienā.
Izstāde Kuldīgas mākslas namā iekārtota 2 stāvos. No dažādiem skatu punktiem tā atklāja segu košumu un krāsu spēles. Latvijas novadu segu izstāde būs apskatāma līdz 8. janvārim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.